subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha februarina waa 18 sannadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ninkaa lagu tuhunsan yahay dilka gabar soomaali ah oo maanta maxkamadda la soo taagay, xilli saacado yar uun kadib meydka gabadhaasina la aasi doono.
waxaan maanta hor taagannahay maxkamadda horteeda, dhegaysigii koowaad ayaa socda, waxaana ka warsugaynaa haatan go'aanka uu gaaro qaadiga.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa ammaanka xaafadda islii oo la adkaynayo iyadoo xilliga doorashada awgii laga baqayo in falal amniga wax u dhimaya ay xaafadda ka dhacaan, switzerland oo qaaday xayiraaddii covid-19 aawadii loo soo rogay, iyo weliba qodobo kale uu ku jiro barnaamijkii umuuraha islaamka ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii shalayto in Ruushku uu qorsheynayo weerar uu ku qaado Ukraine maalmo gudahood. xogta sirta ah ee la helayna ay muujinayso in laga yaabo in ay ka horeyso marmarsiyo la been abuuray, ayuu yidhi. tani waxa ay noqon kartaa waa marmarsiyada ee dhacdo rabshado wadata oo Ruushku uu ku eedayn doono Ukraine, amaba eedayn fool xun oo Ruushku uu ku soo eegi doono dowladda Ukraine. ma garanayo sida saxda ah iyo qaabka ay qaadan doonto, ayuu yidhi Blinken. wuxuu Blinken sheegay in fursadaha qaarkood ay yihiin bam argagixiso oo lasoo abaabulay amaba laga soo abaabulay gudaha Ruushka, amaba duqayn daroon ah oo lala beegsaday dadka rayidka. xitaa waxaa suurtagala, buu yidhi, weerar dhinaca hubka kiimikada dhabta ah amaba been abuura. Blinken ayaa gaaray New York kadib markii daqiiqadihii ugu dambeeyey uu isbeddel ku sameeyey qorshihiisa socdaalka uu ku gudbinayo culayska xaaladda, isaga oo u socdaalaya in uu la kulmo madaxda kale ee shirka amniga ee ka dhacaya wadanka Jarmalka ee la filayo inuu qabsoomo maanta oo Jimca. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee kiiska dacwadda nin ku eedaysan dilka gabar soomaaliya oo toddobaadkii hore lagu dilay waddanka maleysiya ayaa saaka dhegaysiga dacwaddaasi waxa ay ka bilaabatay maxkamad ku taalla waddankaasi. haddaba waxaa maxkamadda ku sugan sihayaha safaaradda soomaalida ee waddankaasi maleysiya, ahna qunsulka safaaradda Marwo Amaal Maxamed Saciid hogaamo Ibraahim Cumar Baafo oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa marka ugu horeysa waxa uu weydiiyey kiiska dacwadda iyo natiijada hordhaca ah ee saaka la gaaray.
waa mahadsantahay Ibraahim Cumar Baafo, waan dhowahay. waxaan ku sugannahay maxkamadda, waxaana haatan soo gabagaboobay eedaysanihii xukunkiisii, waxaana loo ballamiyey 9 May in maxkamadiisa loo qaadi doono High Courtka maxkamadda darajada sare ee waddankan.
waayahay eedaysanaha markii la keenay goobta idinku ma aragteen markuu sii gelayey, yaa si gudaha galay oo Soomaali ah oo ka qayb galay dhegeysiga dacwadaasi?
eedaysanaha markii la keenay waan joogneen goobta, ayaa ku sugneen, waxaana dacwadda dhegeysigeeda nooga qayb galay yar ehelada ka mid ah Dahabo Cumar.
waata Amaal, dhanka kale gabadha waxaa idiin qorsheysan sidaad sheegteen maanta oo Jimcaha inaad aastaan, goormay aad aasaysaan Dahabo?
waxaan aaseynaa Dahabo abaaraha 2 duhurnimo markii salaada Jimcaha laga soo baxo kadib, waxaana loo sameynayaa aas maamuuseed ay kasoo qeyb galayaan dhammaan soomaalida ku dhaqan dalkan iyo safaarad soomaaliya. waxaana maanta farxad iyo guul ah in waxa weeye dahaba aaskeedii iyo ay isku soo beegmaan in ninkii maxkamadda la geeyay eedaysanaha ahaa.
marka aaskeedii iyo cadaalad u heliddii dahaba ayaa maanta isku soo beegmay. dhanka kale, soomaalida degan maleeshiya waxay u badan yihiin amaal dhallinyaro, gabdho iyo wiilalba. arrintanna aad bay uga baqeen markii dilkan uu dhacay. safaaraddu maxaa u qorshaysan kiiskan dahaba, maxaa laga baran karaa? markii hore qoyska dahaba waxay idinka codsadeen in meydkeeda soomaaliyaad usoo gudbisaan. sidee marka idinku suurgashay maanta in halkaas aad ku aastaan?
waxaan la xiriirnay qoyskii dahabo, maamadii iyo dhammaan ehelkeedii, waxaana u sheegnay inay suurtagal ahayn meydka in lasoo dhoofiyo sababo badan awgood. marka waalidiintiina way ku qanceen, waxayna mas-uuliyaddaas u xil saarteen safaaradda soomaaliya inay gabadhooda u aasto. anagu markaan u sheegnay booskii waalid iyo walaalba inaa u buuxin doono. runtii kayska dahabo ku dhacay waxay u noqon kartaa cashar, kaas oo aan ku dhiirigelinay dhallinyaradana aan u sheegnay in kaysaska noocaana inta aysan dhicin ka hor digniinahooda markay arkaan ama digooda ay lasoo wadaagaan safaaradda iyo xarumaha booliiska markaa ugu horeeya ay la wadaagaan si khatarta noocaan oo kale a looga hortago.
waa tahay ugu dambeyn amaal, bisha May horaanteeda ayaa kiiskan loo gudbiyey maxkamadda sare. maxaa marka aad is leedahay waa laga filan karaa inuu kiiskan kusoo gabagaboobo arinta dilka allaha u naxariistee dahaba cumar?
ibraahimow, waa 9-ka bisha May baa loo ballamiyey in kayskiisa la geeyo maxkamadda sare. waxayna kusoo gabagaboobaysaa cadaalad siday booliiskuba noo ballan qaadeen. waddanka Malaysiana waa waddan islaam ah oo sharciyo iyo shuruuc uga degsan yahay dilalka noocaan oo kale ah ciddi geysata falalkan.
amaal maxamed siciid, hogaame oo ah sii hayaha safaaradda soomaaliya islamarkaana ah qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka maleeshiya. aniguna waa ibraahim cumar baafe oo jooga magaalada melbourne ee dalka australia.
aad ayay u mahadsan yihiin ibraahim cumar baafo iyo weliba sii hayaha safaaradda soomaaliya ee waddankaasi maleeshiya. waxa ay ka waramayeen maxkamad lasoo taagay inin ku eedeysan dilka dahaba cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo dhowaantan lagu dilay waddanka Maleysiya, iyo weliba aaska dahaba oo maanta ka dhici doona isla magaalada Kuala Lumpur iyo waddanka Maleysiya. mas-uuliyiinta guddiga xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyo weliba ganacsatada ayaa waxa ay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafaddaasi ugu baaqeen in ay muujiyaan feejignaan dheeraada oo la xiriirta dhanka ammaanka xilliga lagu guda jiro ololaha iyo diyaargarowga doorashada madaxtinimada waddanka Kenya oo haddaba ka bilaabatay guud ahaan waddankaasi. cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guud ee guddiga xaafadda Islii ayaa digniintan dhanka ammaanka ah uga waramay wariyaheena magaaladaasi Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
ammaan darro ayaa ka jirtay xaafadda, dhacdooyin 1, 2, 3 ayaa dhacday, qof baa xaafadda ku dhintay. inkastoo laamaha amniga shaqo fiican ay qabteen, wixii debigaas geystay, falalkaas geystay, dabagal fiican ay ku sameeyeen, wixii sharcigu qaba ayaa la marsiiyey. amnigana qaarna oo tuugada ka mid mar habeen 2-3 habeen laga joogan xaafadda gudaheed, tuuga qaar ka mid ayaa meesha xaafadda lagu dilay. marka waxaan ugu baaqayaa soomaalida ka ganacsata Islii ama saxaafadda degaan ahaan u degan inay maarta foojignaadaan, ay taxadir sameeyaan, laamaha amniga inay maarta la xiriiraan, wixii amni darro ah qofkay ka shakiyaan, meelaha ay ka shakiyaan. weliba waxaan isleeyahay markaan la kulanay guddiga amniga, laamaha amniga iyagoo isku dhaf ah ayaan shir la qaadanay. shirkaas ay waxaan maarta isla meel dhignay in maarta meelo badan shaqo badan loo baahan yahay, amniga la adkeeyo, suuqa, meelaha halbowlaha. waxaan u kala qaybinay qayb kastaba aan dhahno in ciidan laga helo xilli kastana ammaanka dadka iyo ganacsatada ay la sugo. waxayna noo ballan qaadeen inay hawshaas qaban doonaan.
marka ma cabsi baa jirta dhinaca ama khatar dhinaca ammaanka ah oo la dareemayo? maxaa xilligan fariintina ku soo beegay
cabsi jirto oo khaas ah malaha oo masxaafada ku wajahan khaas u ah maaha cabsi guud ahaan xilliyada doorashada iyo xilliyadan oo kale ee tuugada waa soo badataa waxaan leeyahay tuugada meel kastana waa saasay meel kastana waa ka jirta marka laakiin waxaan is leeyahay xaafada dadka waxay aaminsan yihiin in lacag degdeg ay meeshan iska taalo dadka ay populationkeedu iska badan yahay dadka mobile qaali ay wataan waxaan dhihi karaa tuugada meesha ay leedahay ayuu wax waa laga heli karaa inay xaafad islii ay tahay
laakiin weli waxaad moodaa dee suuqa maadaama uu aada u zaxmad badan yahay dadku ka tira badan yihiin sida ugu haboon looga taxadiri karo ammaanka xaafadda islii waa sidee bay kula tahay
sida ugu fiican waxa weeye horta waa inaan la shaqeyna laamaha amniga qeybo badan ay kala leeyihiin waxaa le qeyb habeenka shaqeyso qeyb maalintii shaqeyso qeyb dharcad ku shaqeyso qeyb iskarta oo kuwa maarta labiska caadiga wato oo la aqoonsan karo meel fog laga aqoonsan karo marka dadkaas dhan shirar aan la galnay waxaan leeyahay amniga waa la sugaya dowladda xaggeeda waajib baa ka saaran dowladda sare inay amniga dadka muwaadin kasta ay sugto xoolihiisa iyo naftiisa ay badbaadiso oo maarta amnigeeda ay waajib baa ka saaran xasaase ahaatee waxaa la rabaa dadka inay maarta dareen uu ku jiro xilliyadan xilliyada kale waa ka duwanta inay maarata ay fikraa foojignaadaan meeshay marayaan siday u ganacsanayaan xilliga ay shaqada soo xiri jireen wax iska bedelaan marka waxaan leenahay dadka amniga aduu kugu xiran yahay marka mas-uuliyaddaada adiga qeybtaada qaado annagana qeybta annagaan qaadanno dowladdana qeybteeda ha qaadato aan isku maarata amniga saasaan ku sugi karno gabagabada waxaan ugu baaqayaa dadka soomaalida ee xaafadda ka ganacsada amase xaafadda dega ahaan u degan inay maarata xilli doorasho ayaa fooda nagu soo haysa bishii sideedaad inay maarata ka fikiraan amniga ganacsiga amni la-aantiis ma shaqeyn karo dadka markay ganacsanayaan xilliyada maarata lacagta ay bangiga geysanayaan ay maarata taxadir dheeraad sameeyaan wixii hore iyo maarata in tuugada ay soo badatay qofka hadduu dareenkaas uu qabo isbeddel badan uu sameynaya ay sameeyaan lacagaha in kaash ay ku qaadan lahayn onlineka sida embesada telefoonada lacagta lagu kala qaata waxyaalahan ay dadka maarata ay sameeyaan ku dadaalaan ay yareeyaan kaashka badan oo maarata ay bangiga geey kasoo qaad waxyaalahaas dhan ay iska taxadiraan oo yareystaan sababto kaashkaas badan oo wareegaya oo gacanta lagu wada iyo waxaas haddii ay sii badato amni daradana way sii badanaysaa marka waxaan leenahay taxadir dheeraada amniga waa mas-uuliyada kaa saaran dowladdana mas-uuliyada ka saaran annagoo dhan mas-uuliyada naga saaran inaan wixii aan qaban karno oo isbeddel aan keenno aan amniga annaga aan xoojino
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guud ee guddiga xaafadda islii waxa uu u warramayey wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo oo aad nagala socotaan halka aad weli naga dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana kismaayo iyadoo guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana deegaanada jubbaland ayay muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo yeeraysay cabasho la xiriirta dhinaca biyayarida ayaa waayihii dambena waxaa cabashadaasi kusoo biiray oo iyaduu aad uga cabanayay dadkii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana hay-adaha deeqda bixiya iyo maamulka jubbaland oo iskaashanaya ay dadkaasi u abuureen meel ay biyo ka heli karaan oo mashruuc arrintaasi la xiriirana ay kismaayo ka daahfureen mashruuca dadkaasi biyo lagu gaarsiinayo ayaa waxaa laga hirgeliyey magaaladaasi kismaayo iyadoo dadkaasina la filayo in ay biyo lacag la-aana heli doonaan iyadoo markii horeba uu ku adkaa iibsiga biyaha warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
mashruucan biyogelinta lagu sameynayo dadkii dhowaanta laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyaasha ee ay wakiil ka tahay hay-adda n r c waxaana ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay in dadkaasi marnaba aysan suuragal ahayn in biyo la-aan ay ku noolaadaan maadaama lagu guda jiro xilli adag cabdulaahi cumar kaynaan madaxa hay-adda n r c oo fulinaysa mashruucan ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay in dadkaasi biyo lagu gaarsiiyo maadaama ay ku nool yihiin goobo aad uga fog magaalada islamarahaantaana aysan haysan biyo ku filan
mashruucan oo talagalkiisu uu yahay in biyo la-aanta baahanay qaybo qaarkeed ka jirto kismaayo lagu soo xadido سيد أكتهينا كمبني هرانتي صهرائي وشقذا وتي أصقع بيجلينته وحل صارنا أنا جانا وحين نقطع هاي إن أنا أفض ذينه ومدى الصومالية بلشداس إن أي بيه لقالها بذلك جبهي
أحمد حسين بركي وزير كوزارة معدن تمرتي بيها جبلان أيادن كيسة شيء إن دتك كسر لعطي حريها قحطيج إكينيا يكون أول مجال ذك سمايو يا سيدو كلا كوا بركة عياشة هي أي قبان باهي دنك بيها هي وحنا إنت الراعي إن أي حلقان أذق أي سنسور قلاهين إن دتكاسي أي بي لعام كسي جران إساقونا شاقي إن أي جري دونان مشاريع كلا أهر برناد أو بيه قلينا هي أو لو سمين دونو قيبة بدن أو مغالة كسما يكمي ده هي
وحا مانتا شرفوهي نينو أه إنان قيب كان نقنو إن هشيز كان ay iyo maalgelintan ay sameeyaan kambaniga iyo daqtiyaasha ay NRC hormuudka ka tahay ee biyaha lagu siinayo deegaanka Madiina iyo Maanamoofa iyo Midnimo iyo Haashi oo intooda badan maanta booyada loo dhaamiyo biyahana ku gata lacag khayru caadi ah oo nan sax ahayn in maanta ruux Ismaaciil joogo oo 20 litir biya 7000 shilin ama 8000 shilin uu ku gato marka qarqoodna uu waay inta badan waxa wasaaradu imaada mashruuc yar yar oo bandages ah oo booyad biya meel ugu geenahayo wax yar oo week iyo laa week soconaya activity noocaas oo kale taan aragna laakiin mashruuc rasmiga ah ee deegaanka uu baahan yahay ee resiliency ah ee sustainable ka ah ayaa waxay tahay in vibe inta la jeexo deegaanka iyo dadka loo geeyo meel ay biyihi access u leeyihiin marka anagu maanta sharaf weyn ayay noqday waan soo dhaweynaynaa NRC iyo kambanigaba inay mashruucan iyo mashruucada lambidka ah ay maal geliyaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow magaalada Kismaayo oo u badan in badan oo buuraley ah iyo dhul aad u adag oo la jeexi karin oo ku adag kambaniga inuu iskii u jeexo oo biyaha dadka u baahan u geeyo in ay kambaniya hay'adaha kale iyo deeqbixiyayaashu ay mashruucan oo kale tan ka hirgeliyaan si biyuhu magaalada afarteeda geesood ay u gaartaa
tan iyo markii dadka ka soo laabtay xariiqa qaxootiga ee Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha ka fogfog magaalada Kismaayo ayaa waxa soo wajahay dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyadoo dadkaasi ay ku adag tahay helitaanka biyo nadiif ah waxaana sidoo kale badankoodu ay awoodi waayeen in ay iibsadaan biyaha oo laga keeno meelo aad u fogfog waxaana tani ay jawaab u noqonaysaa sidii ay dadkan ay ku heli lahaayeen biyo nadiif ah maadaama dadkan waayay u dambeysay ay si weyn uga cabanayeen biyo la'aan baahsan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markale jimco wanaagsan dhageystayaal halka aad naga dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana Switzerland wadankaasi Switzerland ayaa ku dhawaaqay shalay oo khamiis ahayd in dalkaasi uu qaaday xayiraadii xanuunka coronavirus oo dalkaasi sarneyd labadii sano ee la soo dhaafay maanta oo jimca ahna waxa markii ugu horeysay muslimiinta dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin salaada jimcaha lagu tukan doona masaajida warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee Europe Ridwan Haaji Abdiwali
Dawladda Switzerland ayaa shalay oo khamiis ah xayiraadihii xanuunka COVID-19 dalkaasi ka qaaday xilli faraca Omicron ee coronavirus ay dad badan u jiifaan goobaha caafimaadka Dawladda Switzerland waxa ay sheegtay in afdaboolka laga bilaabo shalay aanu qasab ahayn marka laga reebo in la isticmaalo xilliyada dadku ay adeegsanayaan gaadiidka dadweynaha ama ay booqanayaan goobaha caafimaadka madaxweynaha dalkaasi Ignazio Cassis oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Bern ayaa sheegay in wali xanuunka uu jiro hayeeshe ay tahay in la barto sidii loola noolaan lahaa Mustaf Bashir Gobdon waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha Soomaalida ee dalka Switzerland khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Zurich waxana uu iga waramay go'aanka cusub ee dawladdu ay soo saartay
dawladda federaalka Switzerland wasiirkeeda caafimaadka Alan Berse ayaa maalmada shalay qamiis ah wuxuu ku dhawaaqay in ay tahay maanta maalin farxad u ah dadka Switzerland waxaan uu sheegay dhamaan in la laalay xaaladii shuruudihi covid nosen waxyaabaha la joojiyay waxa kamid ah qaadashada afxirka maskaha kaliya dadku waxay ixnaanayaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha iyo goobaha caafimaadka balse waxa la fasaxay maqaayadaha hoteelada goobaha xaweyska, goobaha ciyaaraha, in aan la qaadanin maaska, iyo weli waxaa la joojiyey weydiintii shahaadada dadka tallaalka ah.
Dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee xanuunka uu sababay in dhaqaalahooda uu hoos u dhaco, waxaana laba sano kadib dadweynaha dalka Switzerland ay u diyaar garoobayaan in noloshu ay ku soo noqoto sidii hore. In ka badan 90% dadweynaha dalkaasi oo gaaraya 8.6 milyan ayaa qaatay tallaalka ama ka soo kabtay xanuunka oo markii hore haleelay. Intii xanuunkani uu jiray waxaa dalkaasi ugu geeriyooday 210,600 oo qof. Muslimiinta dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin waxa ay si weyn u soo dhoweynayaan go'aankan cusub, waxaana markii ugu horreysay maanta oo Jimco ah lagu tukanayaa masaajidda dalkaas. Mustaf Bashiir Goobdoon ayaa ii sheegaya sida Soomaalidu ay u soo dhoweeyeen tallaabadan cusub.
Soomaali badan oo ku nool dalka Switzerland ayaa arrinta aad u soo dhoweeyey. Qaar ka mid ah Soomaalida ayaa waxaa jiray taxadar ka qabay inay istalaalaan. Kuwa ayaa waxay u noqon doontaa maanta oo Jimco ah in salaada Jimcaha la tukan doono iyadoo aysan jirin afxir. Waxaa kaloo ay ku kulmayaan Soomaalidu goobaha naadiyaashu ah ay ku kulmaan ama xafladaha ay ku kulmaan Soomaalida, sida aroosyada oo kale oo beri xiliyadii dambe baaqday ama qaarkoodna cadadkooda la yareeyey. Waxaa kaloo jira goobaha ganacsiga oo kale dadka Soomaalida leeyihiin oo kale inay tan u noqon doonto fursad dahabi ah. Iyo weliba dadka dalxiisayaasha ah ee imaajiri dalka Switzerland ayaa arrinta aada u soo dhoweeyey.
Dhowr dal oo ka mid ah dalalka Yurub ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey qaadaya xayiraadaha xanuunka coronavirus, iyadoo dhibaatooyin fara badan uu sababay labadii sana ee lasoo dhaafay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad buu u mahadsan yahay Ridwaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Australia ayaa sheegtay inay dhammaanba ururka Xamaas u aqoonsatay koox argagixiso ah, waana dalkii ugu dambeeyey ee ururkaasi u aqoonsaday argagixiso waddamada reer galbeedka. barnaamijkeena Umuuraha Islaamka, hadii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta tallaabooyinkaasi is-xigxiga ee qaadeen reer galbeedku ay ku yeelanayaan ururka Xamaas iyo xaaladda Falastiin iyo Israa'iil. Australia hore ayay ugu aqoonsatay ururka Xamaas garabkiisa milatariga ee Al Qassam Brigade koox argagixiso ah, laakiin sharcigan cusub dhammaan ururkaasi waxay u aqoonsatay inay yihiin argagixiso. ururka Xamaas waxa ay la wareegeen maamulka gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii ay ku guuleysteen doorashadii sanadkii ka horreeyey. Falastiiniyiin ka badan 2 milyan ayaana iminka ku nool godoonka Israa'iil ee deegaankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Australia ayaa sheegtay in aragtida Xamaas iyo kooxaha hagjirka ah ee rabshadaha wata in aanay jirin meel ay Australia ku taalla oo ay ku faafin karaan fikradahooda nacaybka ku saraysan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isaguna soo dhoweeyey tallaabooyinka ay Australia qaaday. fariin uu ku qoray bartiisa Twitterkana waxa uu ku sheegay inay tahay tani tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday waxa uu ugu yeeray la dagaalanka lagula jiro argagixisada caalamiga ah. haddaba saameynintee leeg ayuu go'aanka Australia iyo dalalka kale ee reer galbeedka ah ay ugu aqoonsadeen ururka Xamaas inuu yahay koox argagixiso ah ku yeelan karaa ururkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Food Cadde oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka.
bismillaahi raxmaani raxiim. haddii aan ka hadlo araada ama fikirka ay ila muuqato ama aan u arko in dalka Australia ku soo biiray wadamada liiska argagixisada ku daray ururka Xamaas, runtii taasi waxay ururka ku yeelanaysaa saameyn weyn marka laga eego dhinacyo badan. tusaale ahaan, ururkaasi wuxuu dhaqaale ama ka heli jiray ama qaadan dadyoga muslimiinta ah ama ku nool wadamada reer galbeedka. runtii haddii liiska argagixisada wadamada ku daraya ay soo bataan oo tusaale imika Australia oo kale ay ku soo biirtay. Taasi waxay sababaysaa ururkaasi inuu noqdo urur takooran oo wadamada reer galbeedku dhan ka takooran oo inuu maxay ahaadeen galaangal ku yeesho shucuubaha muslimka ah ee ku nool wadamadaasi ay waxtaraan wadamada reer galbeedka kale shucuubaha islaamka ee ku nool ciddii waxtaraysa ay waxtarto iyo sidoo kale haddii meel kasto ay qaadaan ama dhaqaale ka helaan inay bangiyada dhaqaalaha ay soo helaan ay marsadaan bangiyada caalamka ee ku yaala wadamada maxayda reer galbeedka.
Saameynta ugu weyn ee kooxda loo qoondeeyey inay yihiin urur argagixis ah ee Xamaas waxa ay saameynaysaa dhaqaalihii loogu tabarucu jiray. Wasiirka arrimaha gudaha Australiana waxa ay sheegtay inay muhiim tahay inaan la beegsanuun kooxaha argagixisada ah sida ay hadalka u dhigtay, laakiin la xanibo oo kale urur qorsheeya, maalgeliya, kuna kaca falal argagixiso. Marka laga reebo dadaalka madaleyska ah ee nabadda lagu raadinayo xaaladda ka dhexaloosan Falastiin iyo Israa'iil, arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa dadaaladaasi? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, go-aanka ay qaadatay Australia ee ku wajahan Xamaas ay ku shabadaynayso inuu yahay urur argagixiso ah, sidaa daraaddeed ciddii taageerto ama xag dhaqaale ama xag moraal in mataqaanay ay ku dhaceyso dembi, dembiyada qaarkoodna qofka uu ku mudan karo ilaa 25 sano oo xarig ah, waxaa weeye arrin dhaawici karo wadahadallada lagu doonayo in lagu nabadeeyo Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Dhaawac weyn bayna u geysanaysaa arrinkan oo muddo dheer soo socday. Waxaa loo arki karaa oo kale in ay keeni karto arrin bini aadamnimo ah oo ah gaargaarkii dadka ku nool qasa ee go-doonka inta badan ku jiray cunaqabataysna in ay dhaawici doonto ayay iyadana u muuqataa. Midda kale, Xamaas way ka falcelisay waxayna sheegtay in Australia ay u janjeedo ama la tacaadufayso Israa'iil oo aynan arrinka wanaagsanayn. Marka dhinacyo badan laga eegayna, waxaa loo arkaa dowladaha galbeedka oo hadday ugu dambeysay Australia in ay la tacaadufayaan muxuu ahay kayaanka sahyuuniga a qancinayaana, laakiin marka la yidhaahdo saaxada ama groundka ay arrintu ka jirtahay inayna waxba ka bedeli doonin, colaadana ay sideedii ahaan doonto, labada dhinacna mar walbaba ay dagaalami doonaan.
Ururka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Falastiin ee dalka Australia ayaa tallaabadan ku tilmaamay in loo aqoonsado maamul la doortay argagixiso ay saameyn weyn ku yeelan doonto nabadda laga doonayo inay ka tisqaado Falastiin iyo Israa'iil. Waxa ay dhibaatooyin dheeraad ah uun ku keenaysaa, ayaana yidhaahdeen 2 milyan ee Falastiiniyiinta ah ee ku nool deegaanada Xamaas maamusho. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. markana nala dhegaystaa codkii macaanaa ee Cabdijabaar Al Khaliiji. heestaasi iyo codka Cabdijabaar Al Khaliiji ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii aroornimo oo si toos idinkaga imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan. Dartotabtayo jibaaday.